komentované zprávy Soni Zikmundové a Soňa už tady sedí ve studiu vedle mě, takže já ji tady ve studiu Beta vítám.
Já děkuji, Vladimíre, a zdravím od mikrofonu všechny naše posluchače. Přeji příjemný večer a ničím nerušený poslech. Dneska máme 14. května 2017 a čekají na vás komentované zprávy.
Tak se na nich pustíme.
Budeme se věnovat asi tomu, co je pro nás teď nejvíc důležité, a to je návštěva Miloše Zemana v Číně. A samozřejmě, že tam způsobil rozruch. Tak než si řekneme, o co tam vlastně šlo, co se týká hospodářského přínosu pro Českou republiku, tak si řekneme hned, jak tam Miloš Zeman zaperlil. Dnešní jednání prezidentů České republiky a Ruska se odehrálo v ruštině. Na tomto summitu se samozřejmě sešli ti nejdůležitější. Miloš Zeman pokládal tlumočení za zbytečné. Řeč přišla i na životní styl obou politiků, zatímco Vladimír Putin sportuje. Zeman naopak holduje cigaretám a alkohol prý mu také není cizí, jak tvrdí mainstream. A také řekl, je tady příliš mnoho novinářů, je třeba je likvidovat, řekl Miloš Zeman, který do místnosti vcházel s Putinem. Ruský prezident v diplomatičtějším duchu odpověděl, není třeba likvidovat, ale snížit jejich počet, to ano. Není třeba, my všichni rozumíme, co se týká překladu, jakémukoli ruskému dialektu, řekl také Zeman na Putinův dotaz, zda se bude překládat. Výroky na okraj jednání zachytil zvláštní dopisovatel listu Komsomolskaja Pravda Dmitrij Smirnov, který se na svém twitterovém účtu věnoval zajímavostem ze setkání, jehož se v ruské delegaci zúčastnil také ministr zahraničí Sergej Lavrov. Zeman ho při vítání s ruskou stranou oslovil v narážce na jeho lásku ke kouření a zákazy vyhlašované v Rusku. Vy jste, pane ministře, kuřák stejně jako já, i když váš prezident kouření zakazuje, řekl Zeman. Putin jen stručně opáčil, nedoporučuji. Putin je propagátorem zdravého životního stylu. Rusko zakázalo kouření v restauracích a barech již v roce 2014. Uvažuje se o zákazu prodeje cigaret osobám narozeným po roce 2015. Putin už roku 2010 vyzval, co by tehdejší premiér členy vlády, aby přestali kouřit. Lavrov je ale znám jako obránce práv kuřáků. Novinář Smirnov schůzku Zeman Putin ohlásil na Twitteru větou, začalo setkání Putina se Zemanem, nejveselější bilaterálka na pekingském fóru.
Tak, ono to je vždycky dobře, když prezident jakékoliv republiky trošičku zlehčí ta vážná jednání mezi představiteli států. A na jedné straně a na druhé straně si musíme uvědomit, že jestliže prezidenta Miloše Zemana, prezidenta takové maličké, nevýznamné země ve středu Evropy, zvou a jednají s ním jako rovný s rovným takové celebrity světového významu, jako je prezident Ruské federace Vladimír Putin a prezident Číny Syn, tak to značí fakt, že s naším prezidentem Zemanem počítají. A já jsem rád, že za Sergeje Lavrova, protože Sergej Lavrov je jenom o rok mladší než já, mám dojem, že je 50. ročník,
ano.
Ale je to, má stejnou krevní skupinu jako já. Takže pro mě je Sergej Lavrov státníkem číslo jedna.
A určitě je to nejlepší ministr zahraničních věcí světa, aspoň podle mého názoru.
No tak já to beru podle toho, že je propagátorem a obráncem kuřáků.
Tak já to beru podle jeho výsledků práce.
To taky, ale fakt je ten, že on tvrdí, Sergej Lavrov, stejně jako já, že omezováním kuřáků nadmíru je omezování osobní svobody. Protože já naprosto nechápu, proč by nemohli v kuřáckých restauracích kouřit lidé a ti, co nekouří, by chodili do nekuřáckých restaurací. Na tom nevidím nic těžkého a proto jsem i příznivcem Miloše Zemana, který stejně jako já, Soninko, miluje zabíjačkové pochoutky.
No, ono se říká, že láska prochází žaludkem, ale kromě žertovných situací samozřejmě je pro Miloše Zemana naprosto nejdůležitější navázání hospodářských vztahů. A tady se porcoval opravdu velký medvěd, a sice hedvábná stezka. Zeman novou hedvábnou stezku považuje za nejvíce fascinující projekt v novodobých dějinách. Projekt, který má zlepšit dopravní spojení mezi Asií, Evropou a Afrikou. A přirovnal ji k Marshallovu plánu pomoci poválečné Evropě. Očekávané náklady však podle něj budou 12x větší. Česká republika podle Zemana na summitu schválila 22 poměrně malých projektů týkajících se nové hedvábné stezky a dalších 16 se chystá pro Česko-čínské investiční fórum v červenci. Čínský prezident Xi Jinping uvedl, že Peking na projekt vynaloží 124 miliard dolarů, což jsou asi 3 biliony korun. Původní proslulá hedvábná stezka vznikla před více než 2000 lety, kdy podnikaví a odvážní lidé na euroasijském kontinentu vytyčili několik obchodních cest spojujících významné civilizace napříč Asií, Evropou a Afrikou. Tak je to opravdu obrovský projekt a bylo by bývalo škoda, kdybychom se tohoto summitu neúčastnili, protože by nám naší zemi uteklo spousta příležitostí k tomu, aby se naše firmy mohly na této akci podílet a byl by to velký přínos pro naší zemi. V případě, že by tak, jak to dopadlo, Miloš Zeman nakonec odjel, schválili mu cestu, ale ty peripetie, které předcházely tomuto schválení, byly obzvláště nechutné. Vladimíre, co ty na to řekneš?
Tak nejdřív k té hedvábné stezce. Je to úžasný projekt, protože ona, pokud se nemýlím, tak se počítá se dvěma trasami. Severní a jižní. Ta severní trasa by vedla do Evropy, ta jižní trasa by se vedla přes druhou část Evropy, jižní část Evropy až do Afriky. A jedná se o výstavbu železniční trati, a protože samozřejmě ta hedvábná stezka by potom navazovala i na významnější letecké spojení a je to pro Českou republiku zaplať pánbu za Zemana. Je to veliká příležitost z jednoho prostého důvodu, protože, jak známo, tak trh v Rusku, v Číně, ale nejen v Číně, protože hedvábná stezka by se nerozvíjel obchod jenom s Čínou, ale vůbec s tím Dálným východem, tak by znamenala pronikání českých výrobků a českých obchodních vztahů i třeba do Indie. A vezmeme si jenom, jaké trhy jsou v Rusku, v Číně a v Indii. A jak to říkal jednou už před časem prezident Miloš Zeman, nač se vehementně cpát do přeplněné Evropy na západ, když na východě se nám otvírají netušené možnosti. A já to parafrázuju, on to řekl možná jinak, ale v tomto smyslu. A já to jenom vítám. A v tuto chvíli je mi naprosto jedno, jestli se tady říká konspirátoři, politologové a tak dále, že to je střed euroatlantické a euroazijské globalizační větve. Pro nás znamená otevírání se východních trhů daleko větší obchodní příležitost, než jaká se nám naskýtá na západě. protože pro Západ jsme pouze a jenom výrobnou a levnou pracovní silou. Těch výrobků tam zase až příliš tolik nejde. Já jenom doufám, že ta hedvábná stezka pomůže překonat i ty nesmyslné sankce, které na Ruskou federaci uvaluje debilní Evropská unie
a Spojené státy.
Stejně tak debilní Obamova, stále ještě Obamova administrativa Spojených států.
Přežívající, ano. No, vrátíme se na summit, protože tam Putin poděkoval prezidentovi za České republiky za pomoc v rozvoji vztahu s Ruskem. Prezident Ruské federace Vladimír Putin sdělil, že letos v listopadu očekávají v Moskvě návštěvu českého prezidenta Miloše Zemana. Poznáme váš postoj k rusko-českým vztahům a víme, že do značné míry díky vám mají naše vztahy v posledních letech nehledě na žádné potíže, přece jen vysokou úroveň. Obrátila se hlava ruského státu na svého českého kolegu při zahájení schůzky v Číně. Prezident Ruské federace konstatoval, že se v sféře ekonomiky dá nehledě na pokles předcházejících let pozorovat růst obratu zboží mezi Ruskou federací a Českou republikou víc než o 44%. Je to dobrý příznak a dobrý trend, který máme zachovat, míní hlava ruského státu. Český prezident učinil předpoklad, že růst obratu zboží je pozbuzen přílivem ruských turistů do Čech. Souvisí to s postupným obnovením výše příjmu občanů, jež u nás bohužel klesly v důsledku krize, ale dnes se reálně příjmy občanů Ruské federace začaly postupně zvedat, tedy růst, a turistické aktivity také rostou, vysvětlil Putin. Naprosto s vámi souhlasím, máme se soustředit na rozvoj konkrétních, tedy dvoustranných vztahů, řekl Zeman. Představil Putinovi nového českého ministra průmyslu a obchodu, který podle jeho slov nemá vinu na tom, co se stalo v minulosti. Po 2,5 letech přestávky se má konat zasedání mezivládní komise. Očekáváme, že nově povzbudí naši spolupráci, zdůraznil Zeman. Připomněl českou iniciativu ohledně společných diskuzních fór s Ruskem a vyslovil podporu této myšlenky. Pekingu probíhá ve dnech 14. až 15. května toto vysoké fórum pro mezinárodní spolupráci v rámci strategie Jedno pásmo, jedna cesta. Účastní se ho prezidenti a premiéři 29 států, tak to ještě na okraj.
Já bych jenom dodal jednu věc, že po roce 90 jsme pod vedením tehdejšího zaprodance Havla přišli o většinu kontraktů a obchodů s Ruskem. A byla to velká chyba. Teď se jedná o to, aby se ty obchodní vztahy do této velké oblasti trhu, aby se trošičku napravily, a jenom můžeme děkovat iniciativě Miloše Zemana, protože já jsem přesvědčen o tom, že je daleko lepší, aby se tyto vztahy upevňovaly a aby naše podnikatelská sféra těch vysokých podnikatelů, aby se spíše orientovala na budování výrobních závodů, na naše tradiční výrobky, kterými jsme byli známi, a aby se umenšovala význam těch montoven, které tady u nás teď máme. Protože z těch český stát příliš zisku nemá. Tam jenom se zaměstnává pár otroků, ale nic víc. Takže kéž by se nám podařilo ty obchodní vztahy mezi Čínou a Ruskem rozvinout v daleko vyšší míře, nehledě na to, Soňo, že jak Rusko, tak Čína začínají obchodovat už nyní plně krytou měnou zlatem. A to je naprostý rozdíl s
papírky.
Jo, a jenom k tomu, že se tam opravdu ta ekonomika v Číně a ta Čína je nejvyšší, nebo bych řekl vůdčí ekonomika světa už třetí rok. a Rusko se k ní vehementně blíží. Takže snaha Vladimíra Putina o oslabení vlivu petrodolaru tím, že veškeré karty jsou směnitelné na celém světě, jejich platební, tak tím udělal velmi, velmi závažný krok k oslabení tohoto nadhodnoceného petrodolaru, ze kterého tyje Amerika na úkor celého světu už řadu desetiletí.
Je určitě také nutno říci, že Miloš Zeman domluvil to, že u nás bude mít zastoupení největší čínská banka, což je záslužný počin samozřejmě.
A navíc ten záslužný počin to je bezesporu. Navíc si musíme uvědomit, že čím tady bude silnější čínská banka, tím se oslabí vliv zločinného Mezinárodního měnového fondu. A to je také velmi důležité. A pokud by Česká republika se hlasy svých rozumných a moudrých voličů rozhodla jít cestou vypadnout z fašizující se Evropské unie, která z nás chce udělat v rámci opětovně čtvrté říše pouhou gubernii, kde by nám poroučili Němci ve všem, tak se jenom toto umístění té banky u nás by se jevilo jako velmi a velmi rozumné rozhodnutí.
Miloš Zeman má velkou zásluhu na tom, že sebou bere podnikatele a de facto jim udělá takovou cestu k tomu, aby uzavírali dobré obchody. A domnívám se, že Miloš Zeman je snad jeden nebo jediný z našich politiků, kterému rozhodně nejde jeho osobě o peníze, ale on se dívá na naši zemi jako opravdu dobrý hospodář, který jedná co nejvíce rozvážně, aby naše země na hospodářských vztazích profitovala. Bohužel leckdy mu to naši politici opravdu velmi znesnadňují.
No jací politici? Politici, kteří lížou kliky v Bruselu. A já bych jenom ještě dodal poslední věc k tomuto, k této záležitosti, že prezident Miloš Zeman už několikrát prokázal, že by rád řídil jako prezident republiku, Českou republiku, jako politik a nikoliv jako majitel firmy. To znamená tak, jak to chce dělat Babiš, tedy direktivně. Protože stát se nedá řídit jako firma. Ve firmě si majitel může poručit všechno. Ve státu, pokud je demokratický, tak to je vždy výsledkem konsenzu.
A teď se podíváme, jak se České televizi orosilo čelo, protože Miloš Zeman, než odjížděl do Číny, tak se rozhodl udělit milost Kájínkovi, který je již 23 let vlastně ve vazbě.
Ne ve vazbě, ve vězení.
Ve vězení. To je tak, rozdíl. No tak, ano.
Já jsem byl ve vazbě taky, ale ve vězení
ne. Dobře, takže ve vězení. A tento krok hodlá spečetit, až se vrátí. No a co Česká televize neudělala? Udělala si průzkum. A jak dopadl? S krokem prezidenta Miloše Zemana, který se rozhodl udělit milost odsouzenému vrahovi Jiřímu Kájínkovi, souhlasí 54% lidí. Ukázal to průzkum agentury Median, který si nechala zpracovat Česká televize pro nedělní pořad Otázky Václava Moravce. S milostí souhlasí 54% lidí, proti 36% a desetina dotázaných uvedla, že neví nebo nemá na tuto otázku vyhraněný názor. Podle analytika Dana Prokopa patří většina souhlasících mezi lidi, kteří Zemana volili v minulých prezidentských volbách. Konkrétně je to 65% souhlasících. Já jsem se tady nedočetla, kolik lidí oslovili. Oni to dělají vždycky na vzorku tak zhruba 900 lidí, takže to rozhodně není vypovídající. Ale jak už jste se bavili v pátek s panem VK, tak opravdu Kajínek má lepší renomé než naši politici. Zajímalo by mě, kdyby dělali ten průzkum, co se týká srovnání Kajínka s politiky, bylo by to určitě zajímavé.
Já bych jenom dodal, že jak jsem o tom mluvil v pátek, tak jsem slyšel přímý přenos v tom Liberci, kde říkal prezident Zeman, že tu milost mu udělí, až se vrátí z Číny. Takže se zřejmě rozhodl na rozdíl od odvolání či neodvolání Babiše, že Kajínkovi udělí tu milost ještě před odjezdem do té Číny. A ještě bych chtěl dodat, že já nevím, jestli Kajínek je nájemným vrahem nebo není nájemným vrahem, ale všechny indicie ukazují k tomu, že se tehdy před 23 lety nebo 24 lety na Plzeňsku vypukla válka gengu policistů s gengem podnikatelů a policisté, protože měli moc, ti vysocí policisté, potřebovali obětního beránka a tak se jim hodil několikanásobný zlodějíček a loupežník Kajínek, který byl recidivistou, to je bez vší pochybnosti, on se k tomu i přiznal, že kradl a loupil, vloupal se do domu a tak dále, ale vždycky tvrdil, že není nájemný vrah a že nevraždil. A jestli se pamatujete, tak o tom byl docela obšírný pořad Pepi Klímy na tehdy ještě televizi Nova.
Na vlastní oči.
Na vlastní oči, kde veškeré těch zkoumání a rekonstrukce se spíše klonili k tomu, že Kajínek vrahem není. A na rozdíl od Václava Havla, který toto vůbec neuvažoval, protože on takové ty války gengů podporoval spíše, ale i Václava Klause, který to odmítal opakovaně, tak Miloš Zeman tu milost udělil. Když se ho ptali na to, jak je to možné, když při nástupu do funkce prohlásil, že s milostmi bude šetřit a že bude dávat milosti jenom lidem kvůli zdravotnímu stavu a tak dále, tak najednou dá milost 23 let vězněnému, naprosto zdravému Kajínkovi.
Mm-hmm. Já ještě bych...
Já jenom dodám, když si dovolíš, on to vysvětloval tím, že případ Kajínek je výjimka potvrzující pravidlo.
Tady k tomu případu je docela zajímavé, jak se vyjadřila Eliška Wagnerová, senátorka a bývalá ústavní soudkyně. Ona upozornila, že Kajínka znevýhodňuje tehdy platná norma, podle níž nemohl být již propuštěn na podmínku dříve. Běžně se totiž doživotně odsouzení mohou domáhat propuštění po 20 letech. U Kajínka je ale tato lhůta delší. Je to kvůli tomu, že Kajínek si nejprve měl odpykat zbytek svého 11-letého trestu za předchozí trestný čin. Až po jeho odpykání mu začala běžet 20-letá lhůta pro možné propuštění. Pro mě je to logický nonsens, je to mezera v zákoně. Doživotí by mělo konzumovat všechny tresty dříve uložené, řekla Wagnerová. S tím souhlasil i druhý z hostů Otázek Václava Moravce, ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Podobný názor uvedla již dříve bývalá ministrině Helena Válková, která se ke kauze Kajínek vyjadřovala v pořadu Rozstřel. Takže tolik, mnozí, dívala jsem se na grafy, mnozí ti, kteří hlasovali, zda být by měl Kajínek či ne, jsou ovlivněni tím, že milost uděluje Miloš Zeman. Kdyby tuto milost uděloval někdo jiný, tak by lidé možná zcela jinak hlasovali, protože spousta z nich právě na portálu, který já jsem, z kterého jsem to přečítala, tak je portál, který není nakloněn právě Miloši Zemanovi. To je docela smutné, že i do takovéhle kauzy se plete politika. Tady se jedná o lidský život a celá ta kauza s otazníkem. Je to mě docela jako zamrzelo, že lidé jsou takhle zlí.
Tak ono to nesouvisí s politikou, tohle ty lidi, jak si o nich mluvila, to se jedná s nenávistí. To jsou sluníčkáři, kteří nenávidí Miloše Zemana tak, že se pokusili na Václaváku o rozpoutání Majdanu, kde bych chtěli na Miloše Zemana a na Babiše zase nakydat kýble hnoje. Co se týče osoby Andreje Babiše, tak tam bych s nimi i souhlasil, protože to je člověk, který by v politice neměl mít místo, ale co se týče Miloše Zemana, tak i když s některými jeho názory, výroky a činy nesouhlasím, tak přesto se domnívám, že je nejlepším prezidentem, jakého jsme po listopadu 89 měli. A doufám, že i v následujících prezidentských volbách Miloš Zeman uspěje.
Když už jsme zmínili Babiše, tak se podíváme, jak bude, z jaké pozice bude kandidovat. On původně chtěl kandidovat z posledního místa. Krajský sněm hnutí ANO rozhodl, že Andrej Babiš povede středočeskou kandidátku do parlamentních voleb z prvního místa. Původní plány ministra financí přitom byly jiné. V čele pražské kandidátky stane ministr obrany Martin Stropnický. Babiš na konci února ohlásil, že bude do sněmovny kandidovat z posledního místa. Oblastní organizace ho nanominovali, aby byl lídrem naší kandidátky. Dnes to krajský sněm odhlasoval, uvedl předseda středočeské organizace ANO František Petr Týl. Už dříve uvedl, že osobně by Babiše preferoval do čela kandidátky, protože když je to lídr strany, měl by být lídrem i ve středních Čechách, kde bydlí. Jedná se o zprávu, která je ze včerejška, takže jenom podotýkám vzhledem k tomu časovému posuvu do dnešního dne.
Já bych k tomu vyhlášení Andreje Babiše, že bude kandidovat klidně z posledního místa kandidátky, použil citátu z jednoho z našich nejlepších filmů, a to z vesničky Střediskové. Řekl bych mu, ale kalí vodu, předsedo, kalí vodu, Babiš. To jsou jenom takové řečičky, to dávám já pro lidi. Já jenom tvrdím, že lidi, kteří volí ANO, volí novou Evropu. Já bych ANO nevolil právě proto, že nechci se stát gubernií čtvrté Německé říše.
Tak podíváme se na jinou stranu politickou, a sice na SPD. Členové pražské organizace Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury včera využili dne otevřených dveří v České televizi a před budovou televize na Kavčích horách postavili petiční stánky. Kromě petice proti přijímání nelegálních imigrantů na území České republiky, což je požadavek, který má podle průzkumu za svůj většina obyvatel České republiky, zde připravili i petici za přímou volbu ředitele České televize. SPD se domnívá, že Česká televize není nestranným a objektivním médiem, ačkoliv takovým kvůli svému veřejnoprávnímu statusu má být. SPD je z rozboru zpravodajství ČT přesvědčena, že televize aktivně prosazuje zájmy Evropské unie, a to nejen v přístupu k řešení migrační krize, ale i v oblasti celkové politiky této instituce. Podle SPD by přímá volba ředitele umožnila daňovým poplatníkům mít nad činností televize lepší kontrolu. Jak uvedl předseda pražské organizace SPD Vítězslav Novák, krátce po 10. hodině dopoledne přišla ke stánkům s peticemi zaměstnankyně ochranky a přítomné členy požádala, aby i se stánky odešly. Jinak agentura, která ochranu České televize zajišťuje, nedostane zaplaceno. Vzhledem k tomu, že se jednalo o veřejné prostranství, navíc podle zákona o právu petičním nesmí být ve výkonu petičního práva nikomu bráněno, členům členové SPD tento požadavek odmítli. I přítomný dozorující policista uznal, že k odchodu neexistuje zákonný důvod. Předseda pražské SPD se nakonec rozhodl v zájmu agentury, které prý Česká televize vyhrožovala neproplacením práce jejím zaměstnancům, petiční stánky posunout zhruba o 200 metrů dál. Po 12. hodině ke Kavčím horám dorazil i Tomio Okamura a v krátkém videu počínání České televize, jak jinak zhodnotil. Tak, Vladimíre.
Tady jsme opět u toho. My jsme oba byli svědky v loni, co se dělo tady na Kladenských dnech, jakým způsobem se nakládá s jinými politickými subjekty a jinak se nakládá s Tomiovou o SPD. Tady ten příklad jasně ukazuje, že vedení České televize vůbec nedbá a zvysoka kašle na svůj veřejnoprávní statut a je jim jedno, že chod a mzdy České televize dostává od lidí. A já bych byl proto, ne aby se volil předseda nebo šéf nebo ředitel nebo jak se to nazývá, předseda představenstva nebo co to je, zkrátka šéf České televize, tak aby se volil přímo, já bych Českou televizi prodal a udělal bych ji privátní, protože privátní televize nemusí dodržovat veřejnoprávní statut, ale také by ji neplatili lidé ze svých poplatků. Česká televize je živá právě z koncesionářských poplatků, ale veřejnoprávní vysílání neprovádí a chová se jako stát ve státě. Pro vyhrožovat ochrance, že pokud petiční stánek z veřejného prostranství nezmizí, že nedostane zaplaceno, tak to podle mě zavání feudálními manýry. Česká televize nemá být placena z licenčních poplatků, protože nedělá práci pro veřejnost, ale pro úzký okruh našich politiků.
A hlavně Česká televize by neměla podnikat. Je to nezisková organizace, která by měla být, pokud by byla teda pouze ze zdrojů koncesionářských poplatků, tak určitě ne v takovém rozsahu, aby měla X programů, ale pouze jeden kanál, kde by informovala naprosto tak, jaký ukládá zákon. Ale Česká televize podniká. Vem si to, že třeba nakoupila korunové dluhopisy. My nevíme, v jaké výši, ale rozhodně to nebyly žádné malé peníze. To znamená, že si přivydělává tímto způsobem. Je to, jak jsi řekl, stát ve státě, velmi nemorální, který nedodržuje zákony a Rada pro Českou televizi a rozhlasové vysílání kryje záda a ještě navíc opět zvolila staronového generálního ředitele, který zřejmě pod nějakým příslibem se dostal opět. To je ruka rukumeje. To jsou vazby, které jsou teď zřetelné samozřejmě. Je to i v rámci předvolebního boje a je to velmi nečestné a je to odporné.
Navíc si Česká televize jako velmi mocný nástroj propagandy zajistila u poslanecké sněmovny, že ji nesmí kontrolovat nejvyšší státní kontrolní úřad, který nemá právo do jejího hospodaření nahlížet. Je to naprostá výjimka v Evropě, protože tam, kde jsou státní televize, jako například v Německu nebo ve Francii, tak, ale i v jiných státech, tak jejich místní, tamní nejvyšší kontrolní úřady jako státní organizací, jak si správně říkala, neziskovou, mají právo a také to dělají, velmi přísně kontrolují hospodaření. Česká televize má výjimku z tohoto práva a nejvyšší kontrolní úřad tam vůbec nemá co dělat a nesmí tam jít. Je to něco neslýchaného a můžeme poděkovat jen těm lidem, kteří byli tehdy ve sněmovně a jsou tam někteří z nich dodnes, například pan Kalousek hlasoval pro to, pan Sobotka pro to hlasoval a další, kteří tam sedí, pan Benda, Mareček Benda, který tam sedí už 27 let a nikdy nedělali tyto lidé, jako se neživili jinak než z našich peněz, tak Česká televize by se měla, tady by měly být tlaky od lidí, koncesionářů, aby Česká televize byla zrušena jako veřejnoprávní subjekt a aby se prodala do soukromých rukou, protože sice by nepřinášela spravedlivé nebo
ale věděli bychom, ale věděli kdo je vlastník, kdo je vlastník a za koho kope.
A komu, ano, koho píseň,
ano, a teď mám,
koho chleba jíš, toho píseň zpívej, to bychom věděli.
Teď mám pocit, že je to takový obejvák pana Kalouska.
Přesně tak, teď se podívej, vy, kdo se díváte na televizi, často my to teda nejsme, zaprvé na to nemáme čas ani chuť, ale kdykoliv se tam podívám, tak je tam pan Kalousek.
Ano. Já bych se vrátila ještě zpátky do Číny, kde se dějí opravdu důležité věci i v souvislosti právě s Korejským poloostrovem. Prezident Ruské federace Vladimír Putin a předseda Čínské lidové republiky Xi Jinping podrobně projednali rostoucí napětí na Korejském poloostrově a vyslovili společné znepokojení, včetně v souvislosti s posledními raketovými zkouškami v KLDR. Sdělil to dnes tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dost podrobně si samozřejmě promluvili o situaci na Korejském poloostrově. Vyslovili společné znepokojení ohledně vývoje této situace a růstu napětí, řekl Peskov novinářům. Poznamenal, že se rozhovor dotkl zejména raketové zkoušky KLDR. Podle Peskova byla schůzka Putina se Xi Jinpingem velmi podrobná, věcná. Lídři si ověřili postoje k aktuálním otázkám dvoustranných vztahů. Peking probíhá, jak jsme ji říkali, právě toto fórum, na kterém si to řekli. A celý ten problém byl také v souvislosti s tím, že Korea, Severní Korea, uskutečnila další pokus s raketou a tato raketa spadla do moře mezi Ruskem a Japonskem a bylo to spíše na ruské straně. Takže to vyvolalo opravdu velké halo. Ještě se k tomu vrátíme. Vladimíre, ty k tomu také něco řekneš určitě?
Američané se můžou zbláznit, abych byl slušný, když si Korea, Severní Korea, zkouší vlastní rakety, které si za vlastní peníze vyrobí. To se můžou zbláznit. Ale že oni tady v Afghánistánu v cizí zemi, kterou bezostyšně celá léta okupují, zkouší největší nejadernou bombu světa, nazvanou výsměšně Matka bomb, tak to je v pořádku. Oni si totiž ti Američani myslí, že budou diktovat celému světu. Ale proč by si, ptám se já, akademicky samozřejmě, proč by si Korea nemohla za své peníze zkoušet jakési rakety. Dělají to Rusové, dělají to Číňané, dělají to ve velkém množství Američané, tak proč by jedni mohli a druzí ne?
To je ten dvojí metr. Nicméně jihokorejská tisková agentura Yonhap oznámila, že Severní Korea otestovala balistickou raketu. Střela urazila několik set kilometrů a dopadla do Japonského moře. Podle Bílého domu raketa dopadla blíže k Rusku než k Japonsku a Moskva už na test patřičně zareagovala. Typ střely, kterou Severokorejci odpálili, se stále vyhodnocuje. Její dráha podle americké armády neodpovídala mezikontinentální balistické raketě. Střela urazila několik set kilometrů a dopadla do Japonského moře. V reakci na test byly do stavu vysoké pohotovosti uvedeny jednotky ruské protivzdušné obrany na Dálném východě. Pro ruský server Sputnik to v neděli oznámil Viktor Ozerov, předseda parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost ruské horní komory. Chápeme, že území Ruska není odpálené rakety ani místo, kam raketa dopadla. Aby však bylo možné ochránit se před možným incidentem, držíme naše systémy vzdušné obrany, nacházející se na Dálném východě ve vysoké pohotovosti, řekl Ozerov. Raketa vypálená při nejnovějším testu urazila asi 700 kilometrů. Jak uvedla již zmíněná agentura Yonhap, při poslední úspěšné zkoušce, kdy byla raketa odpálena rovněž z Kusongu, letěla střela 500 kilometrů. A to uvedla agentura AFP.
Já se domnívám, že ta ruská strana uvedla tu raketovou obranu, ten raketový obranný systém do vysoké pohotovosti jenom z jednoho prostého důvodu, a to jenom proto, kdyby se těm Korejcům, Severokorejcům, kdyby se jim ta raketa zbláznila a vymkla z rukou, tak aby tam náhodou nevlítla, že by ji zničili. Nicméně tato zpráva nebo zpráva z Jižní Koreje se musí brát s velkou rezervou, protože jak známo, v Jižní Koreji je na 30 tisíc, oficiálně 30 tisíc amerických vojáků, kolik jich tam je neoficiálně, to nikdo neví, ale jak známe Američany, tak jich tam bude určitě víc. Takže se dá jako vydedukovat, že Jižní Korea je okupovaná Amerikou. Ona si nemůže a nesmí dovolit prohlásit, vyhlásit něco, co by nebylo v souladu s politikou Ameriky, tedy konkrétně Spojených států, abychom byli přesní, a tak se musí brát veškeré zprávy z Jižní Koreje. Co se týče Severní Koreje, tak se musí brát velkou rezervou už vzhledem k faktu, že od roku 1953, kdy skončila korejská válka na Korejském polostrově mezi Severní a Jižní Koreou, tak nikdy nebyla tato válka ukončena. Je tam jakési klid zbraní, ale mírová smlouva, to znamená faktické úřední ukončení té války, tam nedošlo k tomu.
A protože jsme v Asii, tak se podíváme do Afganistánu. Ve městě Metarlam, které je metropolí východoafgánské provincie Laghman, dnes zahynulo 5 dětí, zabili je tělostřelecké granáty, jež dopadly na hřiště. Další 2 děti jsou zraněné za útokem, patrně stojí Talibán. V provincii Laghman svádí už několik měsíců těžké boje přívrženci Talibánu s vládními bezpečnostními silami. K dnešnímu útoku se sice zatím nikdo nepřihlásil, ale úřady podezřívají Talibán, který je v provincii aktivní. Podle údajů OSN bylo v Afghánistánu jenom během prvních 3 měsíců tohoto roku zabito 210 dětí. Obětem dnešního útoku bylo podle agentury AP mezi 6 a 12 lety. Afgánská vláda podle odhadu USA kontroluje jen asi 60% území této neklidné středoasijské země. Takže 60% území. Je to víc jak polovina. Já dokonce jsem slyšela, že to jsou 2/3.
Takže dvě třetiny v Afghánistánu ovládá
Talibán.
Ovládá Talibán, ano. Z tohoto případu jasně vidíme, že, tak to řeknu, Rusové tam nasadili velké síly a dostali na zadek. Protože v Afghánistánu nelze vyhrát. Afghánistán lze porazit jedině tehdy, když by se totálně vybilo celé osazenstvo. Protože všichni jsou tam muslimové. A jakmile začalo před nějakými 20 lety sílit islámské hnutí ve světě, tak zesílil samozřejmě i Talibán. Američani tam cpou strašlivý obnos peněz a není jim to nic platné. A ta vláda, loutková vláda Američanů, ovládá velmi malé území, protože jsem nedávno četl informaci nebo zprávu o útocích Talibánu přímo v tom centru vlády protitalibánské loutkové americké vlády, proamerické vlády, takže i tam ten Talibán vesele útočí. Já se domnívám, že, a jsem o tom přesvědčen už dlouhou dobu, a nejenom pro Afghánistán, ale pro všechny státy, pokud se ty státy nebudou montovat do vedlejších sousedních států, ať si u sebe dělají, co chtějí. Američani jsou okupanti, agresoři a v Afghánistánu nemají co dělat. Naši vojáci totéž.
Pentagon prohlásil, že ještě posílí právě ozbrojené složky v Afghánistánu. No a jak já jsem se dočetla, tak oni tam, ti Američané, nikterak nebojují. Oni jsou zalezlí v dírách, oni jsou prostě schovaní. Tak to, aby si tam vytunelovali ještě nějaké skály, aby se měli kam ukrýt.
No tak ti Američané jsou tam hlavně proto, že kontrolují obchod opiem.
A to je další
to
věc,
je,
ano.
To je, Afganistán, jak známo, je největší vývozce a výrobce opia na světě a je známo, že americká armáda je prostředníkem mezi prodejci opia a americkou vládou, která z toho vydělává peníze, a proto tam posiluje ty vojáky, kteří tam vůbec nebojujou, jsou zalezlí někdy, jak si říkala, v těch dírách a nechávají to na těch místních. Jo, to samé ti naši taky tam jsou v těch základnách a nedělají tam vůbec nic.
Ty jim tam sekundují.
Jistě, ale je to jenom jako prostředník pro obchod s opiem. Nic jiného to není a jako se spekuluje, že dokonce 2/3 zisků z prodeje toho afgánského opia končí ve vládních místech Spojených států.
Ano, Spojené státy a NATO je tam bráno jako okupanti a Taliban je osvobozující armáda.
Je to tak.
Tak si představte asi, jak je pohled teda na Američany a kolik ještě ti Američané tím, že tam budou takhle okupovat to území, kolik vlastně způsobí ještě dalších mrtvých dětí.
Tak já se domnívám, že tady v tom nemají, jestli jsem dobře pochopil tu zprávu, tak tady v tom Američani nemají prsty, protože tam byly útoky talibánců na vládní jednotky, tedy na vládní místní jednotky.
No samozřejmě.
To jsou afgánské.
Oni by tam nebyly ty vládní jednotky, kdyby neměli americkou podporu.
To je pravda,
jako
ano.
Asi ten...
Kdyby Američané
to gro té věci je jinde.
Kdyby Američané a ostatní armády z Afghánistánu odešli, ovládnul by to tam Talibán a zřídil by si to tam podle práva šaria, stejně to tam platí a nemuselo by to stát dětské a lidské životy. Já nejsem příznivcem vůbec jsem odpůrcem, významným odpůrcem americké politiky světového četníka. Nenávidím to.
Americké přítomnosti, kdekoliv.
Ano.
Tak a podíváme se do Moskvy, než se vrátíme zase k nám. To je docela úsměvná, možná pro nás úsměvná zpráva. Tisíce Moskvanů protestovali proti zboření takzvaných chruščovek. Plán radnice je prý lest. Proti kontroverznímu plánu na zbourání bytových domů z éry sovětského vůdce Nikity Chruščova dnes v Moskvě protestovalo přes 10 tisíc lidí. Dobře si zapamatujte to číslo. Hlasitě volali po rezignaci starosty, který je spojencem prezidenta Vladimíra Putina. Bourání chruščovek může připravit o domov až 1,6 milionu lidí, tedy 13% obyvatel metropole. Zbořeno by mohlo být až 8 tisíc domů. Město na realizaci projektu vyčlenilo 300 milionů rublů, což je 127,6 milionů korun. Nová výstavba má přijít na 2,4 bilionu rublů. Podle radnice bude podmínkou pro zbourání souhlas obyvatelů domu. Vybraný dům strhnou pouze v případě, že většina jeho obyvatel bude se stržením souhlasit. A my jsme si tady řekli, že se to bude týkat 1,6 milionu obyvatel. 10 tisíc jich stávkovalo. Demonstranti se shromáždili, aby protestovali proti pravděpodobně největšímu projektu rekonstrukce v Rusku. Projekt počítá se stržením celé čtvrti jednoduchých, převážně panelových staveb z doby Sovětského svazu. Radnice trvá na tom, že budovy jsou příliš schátralé a zastaralé, zatímco mnoho obyvatel a aktivistů považuje plán za lest, která má uvolnit cestu k vytvoření géta s výškovými budovami v jedné z nejvíce zalesněných moskevských čtvrtí. Já vím, že už se o tom mluvilo, že tyto bytovky, které opravdu jsou velmi zastaralé, a de facto jsou ostudou Moskvy, že se budou bourat. Je pochopitelné, že lidé jsou tam zvyklí, žijí tam celý život, že se jim to nebude líbit. Nicméně těch 10 000 demonstrantů je opravdu procento
minimum
z toho celkového počtu.
Ono se jedná o jinou věc tady té zprávě, kterou si převzala z nevím odkud.
A toto byl mainstream.
Tak tam se totiž nehovoří o jedné věci, zásadní věci. Než by se začaly bourat tyto bytové domy, které opravdu jsou z 50. konce 50. let, 60. leta, to byl u moci Chruščov, tak by ti obyvatelé dostali nové byty, nové bydlení. Nikdo by těch 1,6 milionů Moskvanů nevyhnal pod most. Nikdo by je nevyhnal do nějakých lágrů. A to se tady neuvádí. Tady na našem mainstreamu se hodí každá zkreslená lživá zpráva, která poškozuje ruskou stranu.
A vidíš hned to, že ano, kamarád Putina, že jo, přívrženec.
Ano, přesně tak. Tady to je naprosto jasné, že ti projektanti a to vedení města musí zákonitě počítat s tím, že by ty obyvatelé někam museli dřív umístit. Vzpomeňme si třeba, maně jsem si vzpomněl na stavbu Orlické přehrady, kdy se muselo vysídlit z oblasti, která byla zatopená, několik vesnic a ti lidé dostali nabídku buď malé rodinné domky, anebo
odškodné.
Byt zadarmo plus odškodné za jejich domy. A něco podobného se bude dít i tam v té Moskvě.
Ano, každý, kdo viděl Moskvu, opravdu je to velké město s 12 miliony obyvatel, které se velmi zrekonstruovalo, jsou tam moderní budovy výškové, takže nedá se nic dělat, ale tyto domy opravdu už odsloužily. Co s nimi? Podíváme se dál, podíváme se do Maďarska. Bohužel teda do Maďarska, radši bych se podívala k nám a kdyby to byla pravda, bylo by to fajn. Elektrický plot na maďarské hranici už stojí, Petřelce odrazuje cedulemi v několika jazycích. Pokud se budete chtít do Maďarska dostat nelegálně, maďarské úřady udělali vše pro to, abyste byli varováni. Na plotě, který je pod elektrickým proudem a který vede podél maďarské hranice, jsou cedule v maďarštině, srbštině a arabštině, které před nebezpečím, které kontakt s plotem může způsobit, varují. Počet nelegálních vstupů do země se od implementace plotu snížil o 97%. Tak tady bych zatleskala.
Já bych ještě dodal jednu věc. Jo. Ono to je v těch řečech jenom pro ty převaděče, kteří za těžké peníze tam ty migranty lifrují. Protože 95% těch migrantů si to nepřečte. Protože zkrátka neumí číst.
Tak si sáhne a budou to vědět na jeden furt.
Přesně tak.
Tak zůstaneme u problému migrace. A jak to vypadá, když někdo zveřejní video s muslimem, který říká to, co říkám. Student, který zveřejnil video s muslimem přiznávajícím, že nevěřící budou zabiti, byl vyhozen z práce. Ve středu jste se mohli podívat na video z mezináboženského setkání, ke kterému došlo 27. dubna v americkém Portlandu. Video zveřejnil jeden ze studentů, který tehdy seděl v publiku, Andy Ngo. Prostě, když muslim dostal otázku, zda Korán povoluje zabíjení lidí, vyndal svůj mobilní telefon a začal natáčet. To, co slyšel, ho šokovalo a rozhodl se nijak neupravené video dát na internet. Toto prosté zveřejnění prohlášení muslimského panelisty ovšem Andyho stálo práci multimediálního redaktora ve studentském časopise Vanguard. Jeho progresivní vydavatelé shledali, že šíření pravdivých informací by mohlo poškodit reputaci jejich časopisu. více už říká sám Andy. Moje šéfredaktorka, kterou jsem v tu dobu velmi respektoval, mě označila za predátora a lehkovážného člověka, protože jsem prý uvedl život a blahobyt muslimského studenta a jeho rodiny v nebezpečí. Řekla, že z mých tweetu vyplývalo, že student obhajoval zabíjení nevěřících. Jiná osoba na schůzce řekla, že jsem měl vzít v potaz těžký úděl pro následovaných skupin v současném politickém klimatu. Šéfredaktorka prohlásila, že jsem porušil etické zásady listu tím, že jsem neminimalizoval škody vůči autorovi prohlášení. Všechna tato obvinění mě šokovala. Krátce poté, co jsem video zveřejnil, jsem jej sdílel jak s šéfredaktorkou, tak i redaktorem našich novin, který byl rovněž publiku. Ani jeden z nich nad tím nevyjádřil jakékoliv pohoršení. Příspěvky se staly zřejmě predátorské až ve chvíli, kdy se jich chytila konzervativní média. Na svou obhajovu jsem redakci řekl, že jsem jednoduše zveřejnil slova toho člověka, zatímco mnoho muslimských států neuznává odchod od muslimské víry nebo rouhání za zločiny. 13 muslimských zemí tyto skutky trestá smrtí. Muslimský student to potvrzoval a já, jako někdo, kdo píše o perzekuci nevěřících a odpadlíků v muslimských zemích, jsem to považoval za vhodné ke zveřejnění. Nicméně má šéfredaktorka mě vyzvala k rezignaci, řekla, že mám minulost vztahu s konzervativními médii a tato minulost je pro reputaci listu toxická. Ano, pokud jste levicový žurnalista, pravda není to, na čem vám záleží především. Důležité je, aby vše sloužilo prospěchu vaší politické agendy. Pravda se trestá výhazovem a dál se předstírá poctivá novinařina. To je jako skoro u nás.
Oni existují přeci zákony ve Spojených státech. Dneska jsem to četl v knize Benjamina Kurase, že i pravdivé zveřejňování pravdu o islámu je trestným činem. Pravdivé. Protože to může některého islámistu urazit, nebo muslima. Toto je názorným příkladem toho, jak se svět, protože musíme dneska už říkat svět, řítí do záhuby a vzpomeňme, co říkal vůdce muslimského bratrstva, dneska jsem to četl, a to je bylo přesně to, co řekl ten muslim na tom videu, že hlavním úkolem všech muslimů na světě je ovládnout celý svět a jsou povinni přitom zabíjet všechny nevěřící. Tak to řekl předseda muslimského bratrstva, nebo šéf, a je to pravda. Na druhou stranu, my jsme tady v situaci, kdy si opravdu bílá rasa, abych použil rasistický výraz, nesmí dovolit vůči muslimům vůbec nic. Je to prosím totéž jako v České republice, protože podle výnosu kasačního soudu, když Cikán nadává Čechovi ty bílá svině, není to rasistická urážka. Když Čech řekne Cikánovi černá svině, tak je to velmi těžká rasistická urážka a je to trestáno podle zpřísněných norem. Kde to pro Boha žijeme? Žijeme ve státě a ve světě, který spěje k ovládnutí středověkých nevzdělanců, protože podívejme se, jak jsou vzděláni muslimové, podívejme se, jak jsou vzděláni cikáni, podívejme se, co dělají muslimové, podívejme se, co dělají cikáni a pak hovořme o tom, jestli jsou to etnika, se kterými by se dalo slušným lidem v klidu žít. Já tvrdím, že ne.
No pokud jim nebudeš dělat slouhy.
No to my jsme pro ně otroky. Je paradoxní, jak ten příklad na ty Bulovce, když ten student tomu doktorovi řekl, že on mu bude sloužit, protože je otrok. Ten hajzlík muslimský neuměl číst, ale doktor je jeho otrok.
A podíváme se na další hajzlíky. Bakala vyplácel dividendy větší než zisk. Insolvenční správce OKD Lee Louda podal odpůrčí žalobu na dřívější majitele OKD, NVR, firmy BXR Group Limited a CRL Mining BV a podnikatele Zdenka Bakalu a Petra Kadase, kterým firmy patřily. Žádá po nich, aby vrátili OKD více než 12 miliard korun, které si v letech 2011 a 2012 vyplatili jako dividendy. Louda žádá soud, aby rozhodl, že rozhodnutí o schválení dividend je právně neúčinné. Vyplývá to z údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku. NVR byla od 7. září 2006 do 7. října 2014 jediným akcionářem OKD. Jako jediný akcionář rozhodla o rozdělení zisku a výplatě dividend za účetní období od roku 2006 až do roku 2011 v celkové výši více než 65 miliard korun. Celkový zisk OKD v tomto období přitom dosáhl jen 33,5 miliardy korun a nerozdělený zisk z předchozích let činil 7,2 miliardy. Uvedené masivní vyplácení dividend bez ohledu na skutečnou výši zisku, který byl dlužník, tedy OKD, schopen v uvedeném období generovat, bylo jednou z hlavních příčin následného úpadku dlužníka, uvedl v žalobě Louda. Louda žaluje i společnost Essential Land, která vlastní mimo jiné bývalé nemovitosti OKD a kterou ovládá Bakala. OKD a Essential uzavřeli v roce 2014 kupní smlouvu a směnou smlouvu týkající se pozemků a nemovitostí v Karviné podle žaloby, ale šlo o právní úkon bez přiměřeného protiplnění, který byl učiněný ve prospěch osoby, jež byla z OKD v koncernu. OKD a Essential tehdy měli stejného majitele a v době, kdy už firma byla v úpadku. Louda proto žádá soud, aby smlouvy prohlásil za právně neúčinné. Kromě toho by Essential měl vyplatit OKD více než 19 milionů korun. Insolvenční správce v nynější žalově uvedl, že z prostého porovnání nemovitostí, když se týkala směnná smlouva, je zřejmé, že společnost Essential získala směnou lukrativnější pozemky než OKD. Essential získal například pozemky uprostřed golfového hřiště Lipiny nebo v plánované rekreační oblasti takzvaného Darkovského moře, zatímco OKD nabylo například zanedbaný areál zámku v Doubravě. Tolik zpráva k tomu, jak se hospodařilo v OKD.
Tam se nehospodařilo.
Tam se kradlo.
Tomu se říká klasický český tunel. To se vědělo a za vším hledej politiky. Kdo pak byl ministrem financí, když se tento tunel OKD začal vůbec realizovat? No, přeci současný premiér Bohuslav Sobotka. Mě by zajímalo, kolik mu z toho zbylo za nehty. Protože toto je známá věc už hodně dlouho, že si Bakala vyplácel trojnásobné až pětinásobně vysoké dividendy, než byl vůbec celý majetek OKD a záměrně přivedl doly ostanců Karvického revíru na buben. Měl by přijít o všechen majetek a měl by mu být zabaven a on by měl jít do tepláku a už by se neměl dostat vůbec nikdy ven ani na milost, protože pochybuji, že by ho někdo z těch následujících prezidentů, třeba Miloš Zeman v příštím období, že by ho o milosti na kokainka, protože tohleto, ten Bakala, to je ještě větší zločinec než kdokoliv jiný.
Tak on samozřejmě se odstěhoval, on má sídlo ve Švýcarsku, kde pobývá.
To není tak daleko.
Ale tam mají docela dobré soudy a myslím si, že by se toho i třeba rádi ujali, protože ty jejich soudy soudí opravdu spravedlivě.
Ale nesoudí soudíčko.
Spravedlivě pro ně. Samozřejmě tak. Ta odměna by určitě stála za to, aby si ten soud tam s Bakalou otevřeli. A věřím, že by to Bakala prohrál.
Vzpomeňme na ten poslední soud s těmi uhlobarony, který probíhal právě ve Švýcarsku, v Ženevě.
Ano.
A oni, byl to soud o ty peníze, které tam byly a které náš pan minister, nejlepší minister financí ve sluneční soustavě a přilehlém okolí.
Podplaceně.
O které nepožádal. Tak jestliže ten soud potom se odkonal, tak oni si tam přes polovinu nechali jako propadnutý a teprve ta druhá, ta menší polovina patřila k nám. Takže já nevěřím švýcarské spravedlnosti a viděli jsme to na případu Miroslava Ransdorfa a navíc ještě jsem se zajímal o pozůstatky po židovském majetku zemřelých židů v koncentrácích holokaustu. Dodnes, vážení, Švýcaři nedají prokazatelným dědicům těch zavražděných majitelů kont, tak nedají ty peníze, protože jich je tam hodně a oni je používají. Nevěřím Švýcarům.
Oni to mají tak ošetřený, že samozřejmě nic nevydají. Vzpomeň si právě na kauzu Ransdorf, kde teda byl chudák pan Ransdorf do toho zapleten tímto způsobem.
A stálo to život.
A stálo ho to život.
Protože mu nedovolili si vzít léky, které chtěl měl mít a údajně mu je přinesli. Údajně mu je přinesli ty léky.
Ale nikdo neví, ale
nikdo
co,
neví
to
co to
léky.
Bylo za léky. Přesně tak. A všechno říkali, že nerozuměl místnímu dialektu, přičemž jeho žena řekla, že on hovořil asi 23 řeči, včetně těch dialektů, které se konaly tam. Ve Švýcarsku je jediné dobré politické zařízení. A to je přes 220 let trvající systém referend v kantonech a vůbec v té zemi. Ale co se týče bankovnictví, tak právě proto je Švýcarsko tak bohaté, protože tam v těch bankách si můžou ukládat veškerý zločinci, například Al Capone tam měl peníze, veškerý zločinci si tam můžou ukládat nakradené peníze, včetně našich českých zločinců, pana Bakaly a spol. A například Václav Klaus tam má přes Kellnera údajně,
říkala se 11 miliard dolarů.
Jo? Takže to je Švýcarsko. Na jedné straně velmi demokratická země, co se týče referendu, a na druhé straně lidi, kteří tam mohou bezcestně krást, teda ukradené peníze ukládat a nikdo jim je.
No a to je právě případ našeho Bakaly.
Přesně tak.
Kamarádička, že jo, pana Sobotky.
No, když jsme viděli fotky, jak se s ním Havel kamarádi, s Bakalou, jak se tam usmíval. Viděli jsme další protentáty, jak se s Bakalou usmíval, ale nejenom s nimi, jen vzpomeňte vy starší a co máte dobrou paměť na bratry Helbichy, jak rozkrádali tady český majetek, pak utekli, ale ještě jim policajti řekli, helejte, vy utečte, protože zítra ve 2 hodiny si pro vás přijdeme.
Nebo kauza Krejčíř.
Krejčíř, ano, toho taky pustili, ale další a další. Takže žijeme tady v Absurdistánu a já se jenom divím, že já považuji Čechy za poměrně vzdělaný a moudrý národ. A jenom se divím, že stále opakovaně Češi volí ty zločince, hajzly, kteří se tam drží pomalu 30 let, tyjou z nás, odírají nás, pak přijde jiný zločinec, vymýšlí si další a další věci, taky krade. Jenom pan Babiš za 3,5 roku získal na dotacích, kterých si přihrál 10,5 miliardy korun. A ti neříká, že mu nejde o peníze pro sebe. Ne pro něj, on jich má dost pro svoji firmu.
Ano, jak říká Radim Valenčík, tato země hraje hru Titanic.
Ano.
A teď je potřeba si uvědomit, kdo všechno k tomu potápění přispívá. Je to i jedna, i druhá strana. A tady se opravdu počítá s tím, že lidé se budou chovat nebo budou uvažovat podle svých emocí a hlavně, že mají krátkou paměť. A je to spousta aspektů, se kterými počítají, na to mají konec konců i svoje sociální inženýry a spin doktory, takže je to opravdu takové bludiště. A lidé by měli se hlavně řídit tím, co, jak bych to řekla, fakty. Jo, měli by se řídit ne Jasně. nějakými řečmi a emocemi, které v nich někdo chce vzbudit, ale opravdu fakty a nenechat se oblbnout prostě používat ten svůj zdravý úsudek a já doufám, že se k tomu, aby lidé měli úsudek, aby si vytvořili kritické myšlení, tak že k tomu tady přispíváme. Je to konec konců naše, řekla bych, poslání.
Já to řeknu krátce, velmi krátce. Stačí, aby se Babiš zatvářil jako ublížený beránek a Češi se mohou na Facebooku zbláznit, jaký je chudinka, on takový hodnej. Je to hloupost. Babiš je jeden z největších zločinců současnosti.
Tady nic se perou víc, dvě mafie.
Přesně tak. A
lidé k tomu mají prostě tleskat podle toho, kdo jim píská na Václavském náměstí nebo někde jinde.
Podle mého názoru je tady jediná šance volit někoho úplně jiného, volit stranu, která slibuje, a já věřím, že to dodrží, pokud bude mít tu moc, která chce vypadnout z Evropské unie, která se chce vypořádat se všemi těmito šibaly a která by tady chtěla udělat trochu pořádek. Pokud by tato strana zklamala, mám na mysli SPD, pokud dostane takovou sílu, aby mohla něco zlomit, tak pokud by zklamala, pak už nám nepomůže vůbec nic.
Tak já také, dokud dýchám, doufám, neboli dum spiro spero.
Jak říkal René Descartes.
Tak vážení a milí posluchači, to je konec dnešních komentovaných zpráv. Já se osobně s vámi ještě neloučím, protože mě uslyšíte v dalším pořadu. Měl by tam být Týden v médiích s Petrem Žantovským. Doporučuji vám, je to síla, poslechněte si to. Opravdu Petr Žantovský tam přesně pojmenoval to, oč tady dneska běží spor, jak Zeman, tak Babiš. A také tam zmiňuje právě ty nahrávky, které vyšly s panem Přibylem, které učinil, aniž by to teda Andrej Babiš věděl, tak je za jeho zády natočili a potom zřejmě nějakým způsobem ošetřené dali v plen. To je téma, které konec konců je nám blízké. My jsme to zažili tady taky, Svobodné rádio, konkrétně Vladimír byl v sestříhaném pořadu, jaksi sestříhaném, vlastně ostrakizován, zesměšňován a vidíte sami, že se dá udělat lecos a použít to proti té druhé straně, aniž by něco takového kdy řekla v té souvislosti nebo učinila. Je to opravdu velmi nebezpečné a je to hnusné, takže my jsme si tím prošli jako rádio, Svobodné rádio také. Takže si to poslechněte, protože je to neustále aktuální, je to fenomén dnešních dnů vytahovat, zkreslovat na druhého a tím nechci obhajovat pana Babiše, ale prostě mluvím jenom o těch nahrávkách a o tom, co se s nimi dá tedy všechno dělat. Ono vůbec druhého ostrakizovat je zřejmě taková móda, které i my jsme vystaveni. A je to docela zoufalé, protože jsou prostě jiná média, která těžce nesou to, že tady pracujeme pro vás i pro sebe samozřejmě, protože je to naše, jak jsem říkala, poslání, abychom sdělovali pravdy, abychom sdělovali informace a vytvářeli lidem možnost vytvoření kritického myšlení, aspoň tak, jak to vidíme my. A dotýká se nás to také. Byli jsme osočeni a bylo nám Vladimír už toho bádo smáhlat, takže já už budu končit. Ale co jsem tím chtěla říct, jsme tady pro vás, vysíláme pro vás, vy jste součást naší rodiny a doufám, že i my vaší. A proto vás žádám, nezapomínejte na nás, abychom mohli tady s vámi i nadále být. Já vám děkuji, že jste to vydrželi se mnou a už předávám poslední slovo Vladimírovi.
Dobrou noc.
zbořit, škodou stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jer dousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jer dousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z bážin, už je celý bílý, Jožin z bážin, z močálu ven pílí. Jožin z bážin, dostal se na kámen, Jožin z bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, jo ho ho, dobré každé love, prodám já ho do zoo.